Piet Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Piet Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Piet Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Piet Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Eesti elu valuteemad, konfliktolukorrad, uuriva ajakirjandus Vikerraadios. Minu nimi on Jaana Padrik. Ja tänases saates on meil põhjust eelmise esmaspäeva saate järjena veel kord uuriva analüüsiva ajakirjandusmaterjali kaudu vaadata aega 10 aastat tagasi, aastasse 88, mil Eesti rahvas tähistas esmakordselt massiliste meeleavaldustega 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva. Nimelt eelmisel esmaspäeval 23. veebruari argipäeva saates tõi Vikerraadio avalikkuse ette unikaalsed ja ajaloolise väärtusega salvestised Kompartei, KGB ja miilitsetöötajate omavahelistest raadiosideseanssidest Pärnus 88. aasta 24. veebruari rahvakogunemiste ajal. Nende raadioamatööri pool kinni püütud raadiokõneluste kaudu avanes meile see võtete mehhanism, millega jõustruktuurid Kompartei suunamisel üritasid rahva meeleavaldusi kontrolli all hoida. Täna on eetris teema järg eelmisele saatele. Toonane EKP Pärnu linnakomitee esimene sekretär Kersti Rei ei nõustunud täiel määral kompartei rolli kajastamisega eelmises saates, sest ei tulnud esile, et just Pärnu linna parteiorganisatsioonil oli oma osa selles, et 24. veebruari sündmused toimusid veretult, nii väidab Kersti Rei. Ja tänase saatega jõuame ka olulise üldistuseni. Meil on Eesti ühiskonnas andmata hinnang kommunistliku partei tegevusele ning konkreetsete persoonide osalusele selles. Endised parteitegelased on eelistanud vaikida ja on hoidunud hinnangute andmisest, mis on ajaloolase Küllo Arjakase hinnangul kuritegu Eesti ajaloo ees. Ja kuigi Kersti Rei soovib eelmises saates kõneldut teises valguses näidata, sünnib tänases Vikerraadio eetris ometi raadiopretsedent. Endine juhtiv kompartei funktsionär jõuab saates kahetsuseni, et kuulus kompartei ridadesse ning tõdemuseni, et süütunnet sellesse organisatsiooni kuulumisest on raske kanda. Kõlab üleskutse endistele partei kolleegidele on aeg saada üle hirmust ning asuda andma hinnangut kompartei osale Eesti ajaloos ja taasiseseisvuseni jõudmises ning iga ühe enda osalusele selles. Täna analüüsivad teemat endine kommunistliku partei töötaja Kersti Rei ja ajaloolane Küllo Arjakas. Eelmises saates kompartei julgeoleku ja miilitsameeste raadiokõnelusi kommenteerides lõi ajaloolane Küllo Arjakas ka ulatusliku tausta sellest, et jõustruktuuride tegevusärkamise ajal rahva meeleavaldusi ohjeldades toimus ju tegelikult kommunistliku partei suuniste järgi. 87. aasta sügisel NLKP keskkomitee otsus Moskvast natsionalismi ilmingute kohta liiduvabariikides. 87. aasta detsembris EKP keskkomitee suur 500 kommunistiga koosolekus Karl Vaino sõnavõtus väitis, et natsionalismi peatamiseks on vaja kasutusele võtta meetmed. 88. aasta jaanuaris ülemnõukogu presiidiumi otsus, mis sätestas, et kodanikualgatuse korras võib üritusi korraldada vaid siis, kui üritus on sotsialistliku korra arengu huvides. Ja selle ülemnõukogu presiidiumi otsusega keelati ka sinimustvalge lippu ja rahvusliku attribuutika kasutamine. Küllo Arjakas tõi eelmises saates välja sellegi, kui palju oli tegelikult 88. aasta veebruaris siseminister Marko Tibari korraldusel siseministeeriumi ja parteiaktiivi mehi mobiliseeritud. Marko Tibari otsus sätestas jõudude taktikalist kasutamist natsionalistliku liikumise ära hoidmiseks ja Tallinnas olid tuhanded ning erinevates Eesti linnades sajad mehed viidud lahinguvalmidusse. Tänase saate kuulaja jaoks eelmise saate õhustiku taastamiseks tegin mõned lühikesed, kuid ise loomulikumad väljavõtted raadioamatööri poolt lindistatud raadiokõnelustest. Pärnus 10 aastat tagasi 24. veebruaril, kui rahvas kogunes kalmistule vabariigi 70. aastapäeva tähistamiseks. Sel õhtul oli linn, miilitsa ja julgeoleku meeste jälgimise all. Ja te kuulete järgnevast helilõigust ise loomulike korraldusi, mida sel õhtul jagati. Kõigepealt käsklus pildistada ja koguni võtta kipsi jäljend nende inimeste jalajälgedest, kes on plangule kirjad jätnud ja põgenenud. Te kuulete korraldusi kirjutada üles kõigi masinate numbrid, kes on sõitnud kalmistu väravasse. Korraldused saata meelt avaldava rahvasekka erariietes oma mehed, see oli üks põhivõtteid agiteerimaks inimesi laiali minema. Järgnevalt kuulete te, kuidas raporteeritakse, et kuus inimest viivad kalmistule pärga, kuid seda ei ole võimalik keelata. Ja lõpuks kuulete, kuidas kalmistule on võimu esindajana rahva ette kõnelema saadetud toonane Pärnu prokurör Ahti Kõo ja kuidas ta otsib raadio teel sidet parteisekretär Kersti Rei ja toonase Pärnu miilitsa ülema Jaan Korgiga.
No kus kohas jälg täpselt oli, kus kohas?
Vaata, mina ka ei tea, kus ta täpselt, vaata, kord keelistas ja ütles niimoodi, et kommunaari katusel seal vana Pärnus, see punane maja, see suur maja, vaat selle katusel pidid olema jäljed. Et ühesõnaga, ma ei tea, kas sinna plangu peale või mis sinna kriiseldati või tehti, et ühesõnaga ilmselt on näha, et sealt selle kaudu on mindud, et hästi hea jälg on seal, et võtta see jälg pildistada ära ja võtta kips jäljend ka nende jälgedest. Keegi eelistas see korrapidaja kandis korgi ette, kui sa aru said kuulda.
Selge, kõik on selge.
Tulge siia, kui me kalmistu juurde.
Tuleme.
Ja teie üles on hakata numbrid üles kirjutama. Liiguta vaikselt edasi ja seisu ei ole võtta teada siia.
Selge. Saadke siin erariides mehed sisse.
Mehed juba on seal sees.
Mehed on sees, aga Vilster kõneleb nendega seal. Küsitakse, miks jaoks maad ei ole ja kõike poha. Me sinna juba senna ennuki.
Selge. Las nad hästi rahulikult vestlevad. Kas Vilster on vormis või ole? Poisendised pead teist ees, puista liini seot soni vünok, mõnja morsum sapretit ni seni vend ka,
Ušim vünok несет шесть человек, и одна женщина с ними.
Да ладно, пусть несут вынок, ничего страшного нет, это все известно.
Палеб кайк нет мазинат кирья, мис сейзават сурно яед. Нас рей, палеб кайк нет мазинат кирья, мис сейзават сурно яед.
Ой, нару, я ковать не дам.
Panevad kirja.
No sõnaga siin praegu surnuajal on veel üks 30 inimest ja need on kõik suurem kui meie inimesed. Autud seisavad ka on meie asjameeste autod. Küünlad põlevad, muidugi meie mehed jäävad veel siia, osa käivad siin ringi, aga siin enam midagi ei ole.
Prokurör on minu, on hoitsin sõidat sastavaisim korkam.
Kalmistul praegust on üldse meie rahvast ka. Ma saan aru niimoodi, mina esinesin need, kes jäid. Ütlesin neile, et minna laiali. No ettepanekud niimoodi. Üks hakkas seal väga provokatsiooniliselt rääkima. Too aga muutku karjub, kas küsimusi on. Ma ei tea, ühesõnaga ma tahan informeerida, et kui meie omi ei ole, siis arvestagu sellega, et ega prokurör nendega vaidlema hakata ei saa ja sa ütle Reile edasi ja sinna. sinna, ma ei saa siit ühendust.
Selge, selge. Ega kui sa vajatasid elka, sa ei saa tõesti muud midagi teha. Ega sina vist ei ole mõtet enam teisi mehi peale lasta.
Mina arvan ka niimoodi, aga noh, ma ei oska praegu selles mõttes seisukohta võtta, et see grupp kuskil 3-40 jäid ja laiali laulavad ja üks on see, noh, ütleb ikkagi, et kas ei ole vastajaid ja kuidas selles seisukoht võtta, ma ei tea lihtsalt. No informeeri edasi, mina ei võta praegu rohkem midagi ette, ütle niimoodi.
Selge, selge, selge.
Mis kord?
Ma kuulen.
Sul mõtet praegu saata sinna autot võlgustiga?
Siin on nii vähe praegust neid seal kalmistul ringis, et minu arvates midagi sellist, mis veel kutsuks reaktsiooni üles, ei ole vaja.
Ja öelge seltsimes ka mulle seda, kas oleks vaja Kalle Voolas praegu tuli sinna mingit abijõudu või lihtsalt vaatame, mis tuleb. Ja kui ma leian, kui on üks väga reaktsioonile, see oleks vaja ära kõrvaldada.
Vot ongi küsimus selles praegust. Mina rääkisin ära, aga selge see, et sellele nagu reaktsioon nende poolt, kes kohal olid, on mitte laiali minna. Ja üks see, no ta on tõesti kergelt purjus ka. Ja ajab aina seda ikkagi, et keegi meil küsimusi vasta, miks nad ei julge välja tulla. Aga mul ei olnud mingit toetajate koori, vot selles oli häda.
Tähendab, nüüd on niimoodi, Kalle Voolas peaks iga minut sinna jõudma. Ma saadun, tähendab sellise gruppi ka, kes hakkab seal rääkima, et lähme laiali. Praegu seda võiks teha väga hästi eraviidev militsat. Milles on küsimus?
Just nii oli üles ehitatud meie eelmise esmaspäeva saade. Üle tunni ajasest kogu lindist võetud näitlikud, kõige iseloomulikumad ja sündmuste kulgu edasi andvad lõigud, mis näitasid, kuidas tegutses riigivõimu masinavärk 88. aastal rahvusliku ärkamise ajal ja ajaloolase Küllo Arjakase kommentaarid sellele. Kuid tolle aegse Pärnu parteijuhi Kersti Rei seisukohalt ei olnud lindistustele antud kommentaarid, igati objektiivsed ja kõige külgsed, sest esile ei tulnud Pärnu parteiorganisatsiooni tolle aja õhustikus eesrindlik ja ürituste rahumeelsust tagav roll. Alates Kersti Rei enda personaalsest rollist, sest tema ei olevat andnud korraldusi kas või näiteks sinimustvalgete lintide ära korjamiseks kalmistult, nagu väideti eelmises saates. Kuuleme täna toonase EKP Pärnu linnakomitee esimese sekretäri Kersti Rei kommentaare.
Sellel perioodil ma võisin olla ja kindlasti ka ma olin kogenematu ja kärsitu, nii nagu ka siin saates väideti eelmine kord ebakindel. Ja võib-olla isegi Arjakse poolt välja öeldud kriiskava krõõda häälega, kuid ühte ma võin siiski öelda kindlalt halba, ma ka oma inimestele ei tahtnud. Kõik need sündmused, mis Pärnus toimusid alates 87. aasta sügisest kuni 88. aasta juba lõpupoole välja, mitte ühelgi nendel sündmustel ei arreteeritud Pärnus ei ühtegi inimest. Isegi ei arreteeritud ka alkohoolikud, joodikud, kes teadlikult provotseerisid. Oli seal situatsioone, kus ütleme, militsa töötajatel tõmmati nööpe eest ära ja loobiti rahvasekka kaikaid ja need asi. Kuid antud situatsioonis püüdsime säilitada rahu. Võib-olla kuulele ma tahaks ka kõigepealt öelda seda, miks ma saatesse tulin. Ma annan täiesti endale aru, et iga minu poolt öeldud lause, mida ma täna siin välja ütlen, võib tõlgendada minu enda ja selle perioodi töötajate õigustusena. Ja igaüks võib öelda, et sina kui endine võiksid hoopis vait olla. See on ka õige perioodi, milles me olime, olematuks ei tee. Kuid kuna iga päeva elust me saame tuua praegu pidevalt näiteid selle kohta, et kui lihtne on võtta ühest sündmusest või lindistusest teatud lõik ning kasutada seda ära nii, kuidas antud situatsioonis on kasulik, otsustanin ma siiski saatesse tulla. Eelmises saates oli vaja kindlalt näidata, ja teatud osas, kui me vaatame ajalugu tagasi, nii see ka on, et rahvas taheti takistada üritustele välja tulemusel ja selle takistajaks põhiliselt oli parteiorganid. Kui ma aasta tagasi ise samat linti kuulasin, mida mulle anti kuulata täispikkuses ja pakuti mul teda ära osta, see lint oli palju pikem. Ja seal hulgas oli selles lintis ka see seisukoht sees, mida ma olen iga Pärnu üritusest alates, kui need sündmused hakkasid toimuma, ka toonitanud, et kõik need pärjad, lindid ja lilled, mida asetatakse haudadele, peavad sinna jääma.
Te nimetasite, et Pärnus tegelikult ei toimunud, ei arreteerimisi, ei inimeste laiali saatmisi või surumisi, nii-öelda rahvuslike meeleavalduste ohjamisi. Need lindid veensid meid küll teistpidises, sest siin on siiski antud ju terve rida korraldusi alates sellest, kuidas jälgiti, fikseeriti, kes kuhu kogunes, kuidas kästi pildistada, lausa jala jälgi üles võtta, kuidas kästi taga ajada ja kinni võtta poisikesi, kes putkaseinale vabadus Eesti või vabaks Eesti kirjutasid, kuidas lausa ju teie suus, nagu me ka lindist kuulsime, oli üsna aktiivne korraldus, et on vaja ära kõrvaldada konkreetne aktiivne persoon ja nii edasi, nii edasi. Kui me teiega telefonid siis selle tänase vestluse kokku leppisime, siis te ütlesite ka, et meile olid ju tegelikult antud konkreetsed ülesanded. Täpsustaksime ka avalikusele, mis rollis oma vahel nüüd oli see jõustruktuuride ja ideoloogistruktuuride kolmik. Parteilinnakomitee, laiemalt ka EKP, julgeolek ja miilits. Kes siis kelle ülesandeid täitis, mis korraldused, kes kellele oli andnud?
Kui me võtame nüüd Pärnu sündmused siit selle lindi järgi, mis oli 88. veebruaris, ma tuleksin tagasi hoopis Pärnu sündmuste juurde 87. november, mis olid kõige suuremad sündmused Eestis, võiksin julgelt öelda, kus tõesti rahvas tuli massiliselt tänavatele. Ja võt seda novembri sündmusteks valmistumisel, kuna lindlehed kutsid rahvast tänavatele, kutsusid kalmistule, need lindlehtedes paluti ka kaasa võtta enesekaitsevahendid, siis me pidime olema selleks valmis, et tagada korda, et need toimuksid rahulikult. Ja meie põhiülesanded olid eelnevalt õppides Võru kogemustest, Tartu kogemustest, kus toimusid arreteerimised, kus toodi välja koerad, sõjavägi oli valmis. Me püüdsime teha kõik selleks, et takistada selliseid situatsioone tekkimast ka meie linnas. Eelnevalt nende novembri sündmuste juurde tulles me tahtsime siis endale ka selgeks teha ajaloosündmusi ja me kutsusime ka meie linna esinema ära Arjakase, kes käis kohtus meie linna aparaadiga minuga. Me andsime võimaluse kohtuda ka ajaloolastel meie linnakomitee ruumidest esimest korda Eestis julgen öelda muinsuskaitse tegelastel kohtuda rahvaga. Seal hulgas ka Mati Päts kohtus meil linnarahvaga esimest korda linnakormite ruumides Eesti ajaloos seda tehti. Samas olid ka rahvarinde inimesed juba käisid meil linnas ja ka meiega kohtusid. Eraldi kohtumine toimus meil ka härra Vellistega nende sündmuste ettevalmistamiseks. Me seadsime nende ürituste läbi viimisel just eesmärgiks, et rahvaga peame me suutma ise kohtuda. Me peame olema valmis selleks, et kui rahvas koguneb kalmistule ja keegi esinema ei tule, et meie inimesed läheks siis esinema. Ja härra Rajari, kellega me koos Pärnu muinsuskaitses seda üritust ka ette valmistasime, tema, kes nõu küsisime ajalooliselt, oli ka esimene esineja, kes kalmistul välja läks. Teine moment, mida me tahtsime, et ei tallataks kalmistuid, et need jääks ausse nii nagu nad on. Kolmas, et kõik toimuks rahulikult teel. Ja siit samas oligi see moment, nii militsaorganitega kui parteitöötajatega oli kokku lepitud, et mitte ühtega arreteerimist ei tohi toimuda. Järgmine moment, et ei kasutataks Pärnus sõjavägi. Ma või julgen öelda, et isegi siseministeeriumi poolt olid meile antud ka konkreetselt juhised ette nähtud näpunäited, et kui tekivad situatsioonid, siis võib ka eriüksuse välja kutsuda ja midagi taulist. Isegi ma usun, härra Arjakas mäletab seda, et meie militsatöötajad istusid oma militsa osakonnas ja väljas ei olnud. Tähtis oli meil see, et mitte ohjeldada rahvast ja mitte takistada nende välja tulemist, vaid vastupidi aidata kaasa selleks, et üritus toimuks rahulikult, ilma konfliktideta.
Küll Arjakas, sõna teile. Kersti Reie, nüüd see jutu valguses võimalikult vastulauset teepoolne argumentatsioon.
Puudutasite nüüd väga pikka sündmuste jada 87. aastast kuni 88. aasta lõpuni ja praegusest vaatevinklist tõepoolest tundub, et see aeg on väga kompaktne ja väga lühike. Tegelikult nende kuude jooksul toimus väga suur murrang ja väga suur muutus. need samased teie poolt mainitud muinsuskaitseseltsi ettevõtmised, esinemised linnakomitees, need olid 88. aasta oktoobris juba, millal oli see õhustik koopis teine, selle päevad ettevalmistamine kulgas kuskil augustikuus, kulgas septembrikuus. Nii et need sündmused, mis olid 88. aasta sügise poolel, kus olles järele andnud sellele survele, mis oli toimunud Eestis kaasavatud Pärnus 87. aasta lõpupoolelt, kompartei juhtivate tegelaste käitumine sellel ajal oli tõepoolest midagi muud, aga meie saade käsitles eelmisel korral sündmus ikkagi veebruaris ja veebruareelset situatsiooni. Ja selline põhimõtteline murrang toimus ikkagi aprillis, mais peale loomeliitude pleenumit, rahvarinnet ja kõiki neid suviseid sündmusi. Nii et need võib sealt rahulikult lahutada. Nüüd ausalt öelda, teil oli väga huvitav mõte, et seda linti pakuti teile ära osta. Ja. Neid eksemplare on vähem liikvel, kui minul ühe käe peal on sõrmi. See on teil küllatus.
Võibolla on rängalt öeldud, aga seda võiks hinnata santaaži ja väljapressimisena. See on nüüd näide, kuidas meie ühiskonnas on võimalik kasutada nii-öelda komprat, no ütleme siis väljapressimise eesmärgil. Kes olid need inimesed? Kuidas see situatsioon toimus?
Mul on väga raske öelda, kes nad olid, kuid me kuulesime seda rinti peapostkontori juures parklas. Üle tunni aja oli see lint.
Küsida tohib, nimetati ka siis rahanumber või mingi teenus või...
Jaa, 20 000, kui ma ei pidanud seda vajalikuks, seda linti.
Teie ei tunnud neid inimesi, kes teile pakkusid?
Ei, ta me jutka sinna jäi, sest ma ei ole teinud midagi sellist, millega peaks sinneks ole kartma ja ka millegi eest ennast välja ostma.
Et selgitada nüüd ära lõpuks see pärgadel olnud sinimust valgete lintide küsimus, kui teie ütlete, et see ei olnud mitte teie korraldus need ära korjata, ära need ometi korjati, nagu ütleb küll Arjakas olles vestelnud no, väga paljude toonased sündmusi mäletavate inimestega. Kes siis korjas need lindid ära? Ja kui te ütlete, et teie kui linnapartei juhi soov oli, et sinimust valge atribuutika võiks jääda alles, siis kas te siis ei ohjanud seda situatsiooni?
Tähendab, minu käsk see ei olnud ja ükski partei töötaja seda ka ei teinud. Pärast ürituse lõppu sõitsin koos autojuhiga Kalmistule ja Liide Koidula mälestus samba juurde, küllad põlesid ja lindid olid alles.
Ma tuleks siiski selle tõepoolest, see on klassikaline poliitiline šantaaž, kui pakutakse mingit materjali, eks ju, kus on ühte isikut või tervet rida isikut kompromiteerivad materjalid, see summa 20 000, see on vähemalt minu jaoks päris suur raha. Ja ise endast on ka minu meelest üsna naiivne pakkuda üldse makki linti raha eest. Harilikult ja ajaloost võib näiteid tuua, ostetakse originaaldokument, mis on allkirjastatud, dateeritud. Üsna mõeldamatu on maksta isegi 20 krooni ühe makkilindi eest, sest seda on võimalik omal ajal tunni aja jooksul teha tast koopi ja praegusel ajal kiirlindistusega 5 minutiga. Ma ei oska kuidagi kommenteerida seda konkreetset linti, selle omanik on vähem kui ühe käe peal sõrme. Neid inimesi ma tunnen kõiki üsna kaua ja mõningaid 10 aastaid ja võin garanteerida, et nendest keegi endast mõistetavalt sellele teele ei lähe.
Kui oleks tulnud veelkordne helistamine, siis ma oleks juba pöördunud meie politsei poole, et seda üheskoos lahendada, sest see ei oleks lõppenud sellega. No nii naivne ma nüüd ka ise ei ole.
Tulles nüüd siit konkreetsemale loole, tõesti oli pärg, mille ümber oli lint ja see lint oli kadunud ja noh, keegi pidi käsu andma ja keegi pidi selle lindi ära võtma. On versioon, et teie, Kersti Rei, andsite käsu korralduse. Selle versiooni tõi avalikusele küll mitte, aga kitsamale ringile juba kohe 88. aastal. Kuidas ma nüüd ütlen, üks teie võitluskaaslasi sellel ajal, selle mehe nimi oli Evald Talivätting, ta oli Pärnu julgeoleku osakonna ülem. See on nüüd suur probleem, kui rääkida parteitegelastega, siis nemad ütlevad, et julgeolek ikka surus ja julgeolek tahtis. Ja kui rääkida julgeolekumeestega, nemad ütlevad, et noh, meie püüdsime ikka tagasi hoida ja et ei tahtnud, et suurt tüli tuleb, aga vaadake siin seal ikka parteis oli mõni tegelane, kes niimoodi ägedalt nõudis ja noh, me praegult võime distantsilt tõesti eristada, et parteis oli nii-öelda mõõdukam pool, kes püüdis hoida asju kontrolli all ja kindlasti oli parteis ka selline pool, kes tahtis, et tekiks üks tõsisem tüli, mis võimaldab minna tõsisematele jõumeetoditele. See vestlus, kus Talivetting seda mainis, olevat toimunud teie vahel lõhtul hilja või järgmisel päeval, kui teie olite rääkinud, et tuleb nüüd Tallinnasse ette kanda sellest olukorrast, et olid siin lipud ja kirjad plankudel ja värvitud siin ja seal ja Talivetting olevat öelnud, et lisage siis juurde, et sai ära võetud ka sinimustvalge lint selle pärja pealt.
Kahju, et härra Talivetting, kes me ise enam küsida ei saa. Teda pole, eks ole, vastamas meile. Aga mis puudutab, eks ole, neid inimesi, kelle käest saab ju küsida praegu, ma usun, et on nende käest võimalik seda küsida. Ma jään enda juurde. Sellist käsku ma ei ole annud.
Võis endast ei saa väga juga midagi ette heita, sest tõepoolest oli olemas ülemnõukogu presiidiumi määrus nende vanade lippude ja vanade sümbolite kohta. Võis endast, noh, keegi on ka täitnud seaduse tähte toonases mõistes. Küsimus ei ole mitte ainult ühes lindis, aga Pärnus, aga Pärnugu seotud inimestes analoogilise asju. Te mainisite ka Võru sündmusi. Võrus ju see elukees märksa varasemast ajast juba 87. aasta oktoobrist, 21. oktoober, kui esimesed sündmused olid Võrus. Enam-vähem sama situatsioon oli ka Võrus. Ka Võrus vabariigi aastapäevaks korrastati pea kõik vabadussõjalaste kolmud. Kuus okstest kujundati ka Võrus kiri Eesti 70. Ka Võrus inimesed tulid, toodi lilli, süüdati küünlaid. Ja ka muuses Võrus toimus öösel vandalismi akt. Mälestussamba ja kunagisele jalamil asetatud lillekorvid ja pärg võeti kaasa, lõhuti kuuse okstest kaunistused. Ja me võime küsida, et noh, kuidas ka Võrus, kes andis selle korralduse. Võru kohta nii kummaline on siiski ka dokumentaalne tõestusmaterjal olemas. 28. veebruaril 1988 noorte kolonn number 1, sõltumatu noorte kolonn number 1, kes tegelikult olid Võru sündmusi väga intensiivselt ja väga julgelt toonastes tingimustes vedas. 28. veebruaril noorte kolonn number 1 saati suurimisorganitele kirja hauarüüste kohta. Näete, oli, panime, kadund, kes tegi. Ja enne imet 18. mai 1988, aga no ma veel rõhutan, et veebruari ja mai lõpul oli väga suur vahe. Mai lõpus oli juba teada, et sündmused oli juba näha, et sündmused lähevad hoopis uuele rajale ja keegi ei tea, millisele rajale. 18. mail sai Võru noorte kolonn kirja, see oli pika ja lohiseva nimega asutus, Eesti NSV siseministeeriumi Tartu rajoonide vahelise uurimisosakonna uurija Serikova, Tamara Serikova, kui ma mälu ei peta tema eesnime osas. Ja selles on üsna selgelt kirjas. Lillekorvi viis ära julgeolekutöötaja Lebedev. Kuuse okstest kaunistusi korjas Võru rahvasaadikute RSN, see on rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee aseesimees Hanson. Teda abistasid rahvamalevlased korralduse küünalde kaasa võtmiseks, andis Võru rajooni RSN täitevkomitee aseesimees Katushin ja selle korralduse täitsid neli siseasjade osakonna töötajat. Kuna ka noortekolonni kirjas oli pöördumine, et noh, on toimunud väike vandalismi akt, tuleks nagu algatada kriminaalasi, kes korraldas, siis uurimisosakonna uurija Serikova vastab. Kriminaalasja polevat vaja algatada, sest mälestajate tegevus oli vastuolus Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi otsusega sellest ja sellest kuupäevast avalik ürituse korraldamisest.
Nii oli julgeoleku miilitsa partei ja linnade täitevkomiteede esindajate rahvusliku ärkamist ohjeldavale tegevusele ju tegelikult tolles ajas olemas õigustus. Oldi lojaalsed kehtivale riigivõimule, täideti kehtivaid õigus- ja seadusakte. Nüüd veel üks näitlik helihetk partei julgeoleku ja miilitsa töötajate raadiokõnelustest Pärnus 88. aasta 24. veebruari rahvamiitingu ajal. Sellest lindi hetkest on eristatavad toonase prokurör Ahti Kõo, miilitsa ülema Jaan Korgi ja parteisekretär Kersti Rei hääled ning siis jätkavad stuudiost Kersti Rei ja Küllo Arjakas.
Ütleks korda vastama meesti ülesa, et nad hakkaks, no veel on riidus, siin oli peaga sama palju kui teised, ütleks kaasa, lähme laiali, siin pole midagi, eks ole. Pole mõtet, me peaga ühtegi sõnavõtjad peale saata.
Sõnavõtjaid küll pole vaja.
Pole aru teile vaja. Tähendab, aga nüüd oleks vaja need, kes hakkavad rääkima rahvulga, et lähme ära.
Täpselt. Selge, ma saadan meed sisse.
Vullas peaks kõik minut sinna jõudnud, sa tuleks ka vullasele. Ma võin suunata muidugi aktiivi juurde, aga see tõstab seda massi, kas sa seda vaja?
Ei taha, massi ei ole vaja mingil.
Tähendab, see esimest korb, ei ole mehed olemas, sa oled ühendus, ma võtke need, kes hakkavad rääkima, lähme laiali, siin keegi midagi vasta küsimustel, lähme laiali. Tehke see töö ära, vaatame.
Selge, selge, ma kohe ütlen edasi. Okei, kuulsite mind, 85 räägib.
Kuuleme, jah.
Katsu võtta kuusega ühendus ja kellega saad ühendust. Et praegu on pime, need eraliides mehed. Nadad poevad sinna juurde ja ütlevad, et siin ei tule täna midagi, lähme ära koju.
No saime aru, jah, proovime seda teha.
Ma kuulen.
Olge kiskusugi kuidagi hoolas kätte saada, anda hoolasele käsk edasi, mitte esineda, ma ei saa tema kõhendust siit.
Selge, no ma pääran tagasi, seltsimis Jõessar on ka siin minu kõrval ja temal on sama arvamus. Siin on praegu kõik rahulik, väga pime on üldiselt niimoodi, et midagi ei näe. Ja inimesed, no seisavad inimesed ja osaleja pära.
No seisavad, seda on teada, eks ole, lähtad seisavad ootavad, aga ongi hoolasele vaja keskkanda, mitte tegutseda, mitte midagi teha praegu. Lihtsalt oodata, sinna ma saatsin juurde mõningad meie inimesed, kes lihtsalt kui midagi võimalus on, et lihtsalt hakkavad ütlema, et lähme laiale, eks ole. Need mõned meie omad tulid sinna.
Selge, sain aru.
Koos teie ja meie rõhvaga on kuskil sõdurakond inimest, jah?
No sõdurakond jah, aga sõdurakond on küll seal nüüd inimest.
Olles küll ühest küljest nõus, et ka nendelt raadiokõneluste salvestistelt peegeldub see, et tõepoolest manitseti rahumeelsusele kõik viited, mida me kuulsime siin miilitsameeste ja julgeolekumeeste omavahelistest kõnelustest, kus ka teie osalesite, et ei ole vaja midagi ette võtta niisugust, mis masse viiks ärevate aktideni. Kui teisest küljest ma ei tahaks siiski sugugi nõus olla, et kogu 24. veebruari Pärnu ürituste, kui me sellest ühe põhinäitena räägime, masinavärgi eesmärk oli siiski mitte takistada rahva välja tulemisi, vaid eesmärk oli see, et tagada korda. Nendiksin siiski, et ka nendelt lindikõnelustelt paistis väga hästi välja just nimelt see repressiiv olemus.
Mis puudutab veebruari sündmusi, see oli niivõrd väike. See rahva hulgaga Pärnus oli 50 inimest kusagelt, ütleme, no meie rahvast oli väga palju ise ennast väljas.
Kokku 100 oma meestega.
Jääkime niimoodi tähendab, et igaks juhus, kui läheb vaja, kui on vaja sõna, võtta, et niimoodi läks vaja, nagu nad mäletate, kõõ võtab seal ju sõna ja ütleb, et nõutakse sõnavõtja, et nõutakse rääkijaid ja neid juba ole. Rahvas muutus rahutuks, oli juba ette näha, et keegi võtaks siis sõna ja keegi räägiks. Kui juba lendlejad hakkasid liikuma, tähendab, me pidime olema valmis, et kui midagi juhtub. Me saaksime aidata kaasa, et see läheks rahulikult teel. Ja tänu sellele ühisele koostule, ütleme, parteiorganite, majandusorganite, miilitsa julgeolekuga, suudeti seda tagada, et kõik oli rahulikult teel. Kui nüüd mõningad lindist tulevad välja sellised ütlemised, eks see näitab seda närvilisust, et mis võib juhtuda, mida teha. Mingid kindlad retsepte sellel perioodil tööks ei olnud ju. Kõik tuli endal teatud situatsioonides välja mõelda, kuidas toimida. Kuid vigu sai tehtud, kuid mitte ühtegi sellist asja me ei planeerinud, et oma inimesi, ütleme antud momentil, nii nagu üld ohjeldada või laiali ajata vastu pidi, me tõime isegi kohale prosjektorid, et kalmistud ei rüstataks, et inimesed näeks, kuhu nad astuvad. Meil olid kohal mikrofonid seal, et kui inimesed tahavad, saavad rääkida. Kui sellel perioodil meie siseministeerium nõudis, et kalmistutel, kus rahvas kogunema hakkab, oleks väljas sõjaväelased, isegi ma võin öelda, et mitu tiiru taheti Pärnule panna sellele kalmistule peale, et seal oleks, ütleme, rõngas ümber sõjaväelastest. Siis ma võin öelda, et veebruarikuus ja ka isegi novembris julgesin ma siiski öelda ka meie ministritele vastu. Ütlesin ka härra Tibarile, et olge kena, võtke minu tooli, istu minu tooli ja vastutage. Või laske meil rahulikult otsustada. Ja ei toodud ei kalmistule, ei pärast täitev komiteete ühtegi sõjaväelast. Ja vähe oli ka väljas miilitsa töötajad. Sest see oleks kõik ärritanud rahvast. Võt just vastupidi, me tahtsime ja ka saavutasime selle, et see üritus, mis oli rahva poolt planeeritud, oleks läbi viidud rahulikult teel.
Praegult tagasi vaadates sellel ajale, kui eriti konkreetselt silmas pidades ka Tartut, 2. veebruar 1988, kui tõesti üle hulga aastat, üle pikkad aastakümned ikkagi olid väljas miilitsad oma korte ja kilpide juuga, kus tõepoolest päris vähe lahutas sellisest suuremast tülist ja võimalikust verevalamisest, noh, ma ei pea silmas ohvreid, vaid noh, lihtsalt suurematest kaklustest. Ja tõepoolest eelnevas saates oli juttu sellest ettevalmistumisest 24. veebruariks, millised formeeringud, kellest koosnevad, kellele alluvad ja nii edasi, nii edasi. Nüüd mõnedes suulistes mälestustes, kas te oskate kommenteerida, käib läbi selline vihje, see on ka trükisõnasse juba jõudnud, et kusagil enne 24. veebruari, nagu ma aru saan, kuskil 18. veebruar, 19. veebruar, nendel päevadel oli tulnud Moskvast, Kremlist, Tallinna, kõigepealt Karl Vaino tasemele ja sealt poolt allapoole Gorbatšovi telefonogramm, mis hoiatas jõu kasutamise eest. Ja mitte Eesti pärast, vaid sellepärast, et sündmused Mägi-Karabahhias puhkesid samuti 88. veebruar ja puhkesid väga ulatuslikult. Ja ütleme, noh, Kremli vaatevinklist oli selge, et Kremli jaoks oli vaja hoida antud situatsioonis ühte lokaalset konflikti, mitte et juurde tekiks Eesti, noh, oli selge, et kui Eestis tekib konfliktsituatsioon, see laieneb nii või teisiti või ühes või teises vormis ka kohe lõuna poole, ka kohe Läti ja ka Leedu poole. Võimalik, et see, et 24. veebruar valiti ka suhteliselt pehme stsenaarium nii Tallinnas, Pärnus kui ka mujal, eks ju püüda see kokku tulnud rahvahulk hajutada, saadada laiali kuhugi ruumidesse, olgu see siis Tammsaare monument Tallinna kesklinnas või konkreetselt Pärnu alevikalmistu, ei saa välistada, et see telefonogramm ka taltsutas piltlikult öeldes neid tulipäid, kes nii-öelda sellise jõulise tiiva esindajatena lootsid 24. anda üks nii-öelda tõsisem jõu ähvardus nii-öelda sellele teisele poolele, kes hakkas ikkagi tõepoolest üsna stihiliselt välja tulema. Ja arvestades toonast partei hierarhiat, kui tuli Kremlist lühikene telefonogramm, siis nii mõnigi mees pidi ka natukene hambaid kiristama, aga tal midagi muud teha üle jäänud.
Ka meie siseministri, tema kõne EKP keskkomiteele oli see, mis andis selle otsustamise õiguse siiski linnaga, et me võisime ise ka midagi otsustada. Ja need sõdurid need ei pandud välja. Ei eri rühmasid olnud, ei koeri olnud linnas. Isegi miilitsa töötajad.
Erinevalt Tartust näiteks.
Oli vähem välja.
Hea näide, kus ja. Siiski olid nii koerad teisel veebruaril kui miilitsad kilpidega. Nii et te ütlete, et kohalik roll siiski oli siin olemas.
Oli. Kindlasti oli Pärnu sündmused üheks positiivseks näiteks, mitte ainult Eestis, vaid ka edaspidi Nõukogude Liidus. Algul kogenematust oli ääretult palju ja sõnakuulelikust ülevalt tulev roll oli niivõrd tuger, et pimesi täitsime neid käskusid, enne kui lihtsalt silmad endal lahti läksid ja enne kui rahvas hakkas seda ka nõudma meie käest. See käsumeetod oli ikka niivõrd tugevalt sees, ülevalt tuli käsk ja tuli teha. Kui ma käisin oma kolleegide käest küsimas, kuidas ette valmistada seda sündmust, siis mulle anti nõu Tartu endine kolleeg, ütles mulle, et Kersti, üks põhimoment, mis on vajalik selle ürituse juures, oleks vaja eemale viia EKP keskkomitee esindaja. Sest nendele, ma usun, härra Arjakas mäletab, et just nende survel anti nii Võrus kui ka Tartus käsk, nagu ütleme, julmemaks kohtlemiseks oma inimestega. Ja me tegime seda, kuna minu teine sekretär oli vene rahvusest ja ta ei vallanud eesti keelt, temast nagu nii ei oleks olnud ürituses abi. Täna see antud teatud summa raha ja ta läks, täna ma võin seda öelda, EKP keskkomitee inimesega veetis selle õhtusel saunas, ta ei takistad meil tegutsemast.
Läks viina jooma.
Ütleme otse välja, nii see oli. Nüüd juba nii palju mööda läinud ja võib ka sellest rääkida. Selle perioodi jooksul, kus teadmata, kas mina isiklikult toimin õieti, mul retsepti ei ole õppinud kuskil seda pole, kõik tuli spontaanselt. Võimukolleegid teevad teisiti, tuli võtta langeta mingi otsus. Meie langetasime otsu põhise seisukohalt. Me peame saama rahulikult oma rahvaga rääkida. Minul öeldi ka julgeoleku poolt, ei lähe rääkima, kui ma tabureti haarasin ja kaks tundi rahva ees vastasin, aga miks ma sinna seda läksin tegema, sellepärast, et oli vaja vastata.
Nii et julgeoleku juhtnööre te eirasite?
Teatud situatsioonis eirasime täiesti kõvasti. Meil olid ka lipud üleval ja lipusid me siia ei saatnud EKP keskkomiteesse sel perioodil sinimust valged lipud, mis pärast võetima. Me jätsime need enda šeifidesse.
Ja korraldus oli saata need EKP keskkomiteesse?
Ja oli korraldus saata.
Kuulates nüüd nii teie viimast juttu, kui ka mõningaid eelnevaid lõike, ma peaksin vist kordama ilmselt arra Urmas Ott pilti. Kui ta on niimoodi pidanud intervjuusid selle aja juhtivate inimestega, siis ka tema natukene kergemas toonis ütleb, et nüüd tahavad kõik olla vabadusvõitlejad ja nüüd kuidagi kõik räägivad enda positiivsest rollist ja nii edasi ja nii edasi.
Võt, ma tahaks võibolla küsida Arjakese käest, tema küll ajaloolane, ta võib öelda, et ta ei pidanudki seda tegema. Aga võt, siis kui me teiega seal vestlesime partei linnakomitees, mina algaja noor kogemusteta, teie siiski ajaloolane tugevalt vundamendiga teate, kuidas see periood kõik oli, keskkoolis mind õpetati, sinimust valge sõrmust kanda ei tohi, lippe välja panna ei tohi, õpetatud hoopis teistmoodi, koolitatud teistmoodi. Võt, miks te siis, kui me teiega kohtusime, ei püüdnud mulle selgeks teha, et Kersti, sa teed midagi valesti. Mingi tõuke teistmoodi tegutsemiseks ma oleks võibolla saanud, kui oleks tulnud sellise tugeva ajaloolase seisukoht mulle toeks.
Küll Arjakas üsna huvitav küsimuse püstitus. Kas ajaloolased toona oleksid saanud võimu esindajate suunas millelegi manitseda mingit tähelepanu juhtida suunata tegema?
Kõigepealt ka Tartu Ülikooli lõpetanud ajaloolase teadmised Eesti ajaloost tema üksikasjades, konkreetsetes arvudes, persoonides, ega ka 87 sügisel ka eriala inimeste teadmised olid midagi muud, kuna tulid aastal 1991 või 98. aastal. Ka ajaloolased, nad olid lihtsalt üldisest ajaloo teadvusest, kas samm või kaks sammu ees, püüdes midagi arhiividest välja kaevata, toona veel keelatud kirjandusest hakata koopieid tõmbama, nii see teadvus läks, nii et ega ma ei taha sugugi siin endale mingeid sulgi veel pähe ehtida ja öelda, et sellel ajal ma teadsin kõike, mida praegult või minugi poolest mõned aastad hiljem. Ja punkt kaks, noh, ei maksa arvata, et ma oleks üldse usaldanud sellel hetkel komparteid nii palju, et kui ma hakkan andma neile häid soovitusi, kompartei oli ikkagi olemuslikult minu jaoks midagi võõrast. Tollel ajal umbusaldus, olgu see siis personifitseeritud või tookord ma olin tõusva Eesti muinsuskaitse seltsi vastutav sekretär. Noh, meie jaoks kompartei oli midagi sellist. Ta ei olnud kompanion, kellel hakata üldse midagi selgeks tegema. Oli selge, et kui ta annab järele, ta annab ikkagi järele ainult üldisele rahvasurvele.
Tänu sellele, et me jätkasime eelmises saates alustatud teemal, me saime üldistuse nüüd ühiskonna jaoks nimelt EKP roll, partei roll nendes sündmustes. Kersti Rei, teid tuleb siin kohal küll tänada vahest söakuse eest siiski välja tulemast ja oma rakursse sellele materjalile lisaks andmast. Tänase saate lõpetuseks mõtestagem, mida vajab meie ühiskond hinnangu andmise mõttes. Me oleme ühiskondliku riikliku hinnangu vahest küll ebapiisavad, kuid siiski juba andnud julgeoleku tegevusele. Kas või süümevande seaduse kaudu, mis küll tõsi praktikas hästi ei toimi, kas või kaitsepolitsei poolt KGB agentide arvele võtmise kaudu, kuid meil on andmata ühiskondlik hinnang parteitegevusele, komparteitegevusele. Seda saaks ilmselt teha põhimõtteliselt, taandamata konkreetset süüd isikutele või kui siis lähenedes nendele asjadele väga personaalselt. Kuid üldhinnang parteitegevusele on meil ühiskonnas andmata. Kas me vajaksime seda?
No, eks üldhinnangu andmine tuleneb kõigepealt sellest arusaamast, mille võib-olla ka vana EKP kaader kõige üldisemalt ilma personifitseerimata peaks andma, millal ja kunas keegi sai aru, et nii NSV Liidu kui Eesti NSV põhiprinsiibid ise endast ajalood pikas perspektiivis on ju avatüür ja selles valguses hinnata, kas parteitegevus oli põhimõtteliselt väär, kas seal oli strateegilisi vigu või üksikpersoonidel taktikalisi vigu. Küsimus on ikkagi selles, et Eesti NSV, see oli Eesti rahva jaoks võõras süsteem jõuga peale surutud ja see on see lähtepind. Sealt edasi saab hakata konkreetsemalt analüüsima, mis olid ühe või teise konkreetse kas parteilise institutsiooni või isiku vigade põhjused, oli siis selleks teooria, oli selleks süsteem, olid selleks isiklikud vead või kogenematus, nagu ka proua Kersti Rei siin mainis, kuidas nad ise kõigepealt vaatavad kogu sellele ajale ja enda tegevusele, mida oleks võinud ka teistmoodi teha. See vana kaader kõige üldisemas mõttes, ega me ei taha ka millegi pärast rääkida. Nii et kindlasti sellele rajale tuleb edasi minna, aga tõepoolest enda poolt tunnustaks proua Kersti Reid, kes siiski üks vähestest nii-öelda selle aja juhtivatest tegelastest tahtis ka natukene oma vaatevinklit tutvustada ja ma loodan, et teie eeskuju oleks võib-olla ka kellegile teisele eeskujuks. Aga vähemalt viimased aastad näitavad, et eelistatakse minna vaikides sellest kõigest mööda, mis ise endast on muidugi kuritegu Eesti ajalu ees.
Ma tahaks muidugi väga täna öelda, et kui ma saaks sellest kastist välja võtta seda perioodi, aga ma seda teha ei saa. Ma olen olnud selles ajas töötanud ja teinud vigu. Ja ma oskun, et nii mõndagi ka head, sest need objektid, mis Pärnusse on rajatud, need siia maani võib vaadata. Kuid julgen öelda, et seda koormat, seda süütunnet, mis on tulnud koos selles organisatsioonis olles enda õlul kanda, ma kannan endaga kaasas ka siia maani. Kuigi ei ole minu otsustada olnud, et ma sündisin sellel perioodil, et ma olen olnud natuke võib-olla aktiivsem kui mõni teine ja et edasi minna, ütleme seda siis karjääriredelil, on tulnud astuda selle organisatsiooni liikmeks. Ja ma usun, et iga üks minu kolleegidest on kindlasti enda tööle hinnangu andnud. Mina ei karda nüüd juba, võib-olla natuke aega tagasi, ma ei tahtnud samamoodi nagu minu kolleegid sellest rääkida. Ei olnud mulle endale kõik selgeks saanud ja võib-olla oli ka veel hirm öelda ausalt välja kriitika enda kohta. Kuid täna ma seda enam ei karda ja ma leian, et seda on ka vajalik ajalajaks teha, sest vigadest õpitakse, nii nagu ka vastuvõtul härra president ütles, need viivad meie elu edasi. Ja eks oleks heaks õppetunniks ka teistele.
Argipäev.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.